Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, notum vobis facio Evangelium, quod predicavi vobis, quod et accepistis in quo et statis, per quod et salvamini. Qua ratione predicaver in vobis, si tenetis nisi frustra credidistis. Tradidi enim vobis in primis, quod et accepi, quoniam Christus mortus est pro peccatis nostris secundum scriptura. Et quia sepultus est, et quia resurrexi tertia dies, secundum scripturas. Et quia visus est cefe, et post hoc undeci. De inde visus est plusquam quingentis fratribus simus, ex quibus multi manent usque ad hoc, quidam autem dormierunt. De inde visus est Iacobo, de inde apostolis omnibus, novissime autem omnium tamquam abortivo, visus est et mihi. Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit.